Versijas par slavenu klasiķu darbiem izstādē radījuši 11 mūsdienu mākslinieki. Viņu vidū Krišs Salmanis, kurš iedvesmojies no Anšlava Eglīša gleznotā Ērika Ādamsona portreta. Lai radītu savu interpretāciju, Krišs rūpīgi iedziļinājies arī abu mākslinieku attiecību stāstā, īpaši viņu vēstulēs.
Vai bija interesanti iedziļināties tajā?
Bija sasodīti interesanti. Pat pārāk tās sākotnējās vēstules tāds delverīgas, un tad parādās jau kaut kādas arī globālas apceres. Neprātīgi interesanti, neprātīgi daudz, neprātīgi plaši.
Jaukākais, ko vēstules atklāja, ir abu mākslinieku skaistā un ilgā draudzība, kas sākotnēji izaugusi no sāncensības.
Tas īstais stāsts ir tāds, ka Eglīts bija šokā par to, ka uzzinās, ka Rīgā ir vēl viens tāds pats švītiņš kā viņš, kuram esot perfektākās zināšanas par angļu modi. Teiksim, krēklu apkaklīti, viņam esot tieši 2 cm virs žakets apkaklīts, un viņi pat esot to mērījuši, pēc tam ir lineāli, vai viss ir pareizi. Un tad no tādas nelielas sāncensības arī tādas dziļākas draudzības saites veidojušās, viens otru tik cienījuši.
Šis draudzības stāsts Krišam Salmanim saistījies ar ko skaistu, bet arī netveram un ēterisku, tādēļ viņš no tā izdestilējis smaržas, kas arī būs viņa mākslas darbs šajā izstādē. Smaržas saucas Brazīlijas taureņi, jo tā Eglītis un Ādamsons viens otru dažkārt dēvējuši. Kādas notis smaržās būs dominējošās, stāst mākslinieks.
It kā jābūt kaut kam uz zaļas zāles pusi un zemi bišķiņam, varbūt drusciņas sviedri arī, jo daudz no tām vēstulēm ir ceļojis no vieniem laukiem uz otriem, lai arī viņi tur apspriež angļu dzeju un pasaules kaut kādas ģeopolitiskās aktualitātes. Tomēr daudz no tām pasaules pilsoņu tās attieksmes ir radies kaut kur laukos.
Jāņa Jaunsudrabiņa gleznes un viņa rakstītās vēstules no Gruzijas kalniem savukārt iedvesmojušas mākslinieci Lauru Prikuli. Viņa strādā ar Jaunsudrabiņa grāmatu rokā, kurā zīmīgāko citātu vietās ielikusi spilgtas norādes.
Lūk, šeit ir grāmata, un esmu atradusi tādas daudzas vietas, kur viņš tieši tos kalnus piemin. Piemēram, ar katru ceļu līkumu atvērās jauni skati, viens lieliskāks par otru. Mūsu nervi bija nostiepti. Kā stīgas, kuras drēbi pat vēsmai pieskaroties.
Par Jaunsudrabiņa kalnu izjūtām viņa valodas ritmu un plūdumu Laura Prikula reflektēs savā darbā, kas būs apskatāms uz muzeja sienas.
Savā ziņā arī tas rakstnieki vai mākslinieki, tas process, ko viņš noiet, arī ir tādi kalnā kāpšanas eksperimenti un tur ar tās pašas aizas un arī virsotne.
Mākslinieca Zane Raudiņa izstādē savukārt rādīs video instalāciju, kas skatītājiem ļaus iztēloties okultisma seansu, kādā savulaik iesaistījusies Mirdza Ķempe, kontaktējoties ar savu favorītu Napoleona kara ģenerāli Jermolovu. Kā atzīst rakstniecības muzeja pārstāve Inga Surgunta, šis attiecības stāsts arī pašiem muzeja darbiniekiem šķiet visamizantākais. Jermolovu portretu Ķempe ieraudzījis Ermitāžā un kļūs pilnīgi apsēst ar šo personību.
Tas izvēršas tādā ļoti ilgstošā un nopietnā interesē, kas rezultējas gan okultiskos seansos, kuros viņa kontaktējas ar Jermolovo garu, un galu beigās vēl izveido sev rotas lietu, no dārgakmens izveidotu kindželu, kurā iekšā tiek glabāts gabaliņš no ģenerāļa Jermolova mundiera.
Izstāde, kurā līdzās klasiķu darbiem būs skatāmas to interpretācijas mūsdienu mākslinieku sniegumā, rakstniecības un mūzikas muzejā tiks atklāta rīt. Tā iezīmēs arī kādu būtisku atšķirību starp māksliniekiem toreiz un tagad. Ja pirms 100 gadiem mākslinieki tika uzskatīti gandrīz vai par praviešiem un izredzētajiem, kurus dievināja un pielūdza, tad šodien mākslinieka tēls vairāk saistās ar intelektuālu profesionāli, kas tieši tāpat kā citi dara savu darbu. Vaiba Kušķe, Latvijas radio.